Kā Eiropas valstis palīdz turisma uzņēmumiem atgūt spēkus? Turpina ziņoaģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Turisms ir nozīmīga Eiropas ekonomikas sastāvdaļa un veido ap 10% no Eiropas Savienības iekšzemes koprodukta. Eiropas komisijas apkopotā informācija liecina, ka ar turisma pakalpojumu sniegšanu nodarbojas teju 2,5 miljonu uzņēmumu, no kuriem turklāt lielākā daļa ir mazie un vidējie. Visai atšķirīgi gan ir turisma nozīme dažādu Eiropas valstu ekonomikās. Tādās zemēs kā Horvātija, Kipra un Grieķija ar turisma industriju ir saistīta vairāk nekā 20% no iekšzemes koprodukta. Savukārt Eiropā visvairāk ceļotāji apmeklētajā galamērķī Francijā turismas nodrošina 10% iekšzemes koprodukta, bet nākamajās ceļotāji iecienītākajās valstīs Spānijā un Itālijā attiecīgi 15 un 13% no IKP. Latvijā gan šī daļa ir mazāka un tiek lēsta ap vairāk nekā 4% no IKP. Tieši tādēļ Eiropā tiek domāts par turisma glābšanu šajā situācijā, un daudzas valstis domā arī par īpaši mērķētiem pasākumiem tieši turisma industrijai.
Kādi ir šie ekonomiskie ieroči, ko valstis gatavas likt lietā, lai glābtu lielāku vai mazāku daļu no savas ekonomikas?
Krīzes laikā iedarbināti atbalsta mehānismi ir visai plaši. Tomēr pamatā atbalsts turismam iekļaujas kopējā valstu atbalsta paketē uzņēmējdarbībai. Lielākoties turisma uzņēmumiem ir pieejama aizdevuma uz atvieglotiem nosacījumiem un kredītgarantijas, lai palīdzētu novērst īstermiņa likviditātes problēmas. Tāpat virkne Eiropas Savienības dalību valstu ir ieviesusi īstermiņa izmaiņas nodokļu sistēmā, ļaujot atlikt pievienotās vērtības nodokļu un sociālo nodokļu maksājumus. Plaši tiek lietot arī Latvijā pazīstamie dīkstāvus pabalsti vai daļēji algu izmaksas darbiniekiem no valsts budžeta, lai tiktu saglabāts darba vietas. Francija pat ir nākusi klajā ar tā saucamo Maršala plānu turisma industrijai, kurā paredzēta atbalsta pasākumu paketi 18 miljardu eiro vērtībā. Eiropas turisma komisija gan norāda, ka vairums no šiem pasākumiem ir vērtējumi kā atbalsts īstermiņa problēmu risinājumam. Diemžēl turismas Eiropā lielākoties ir sezonāls. Šajā vasarā turisma industrijai pilnīgi noteikti neizdosies nopelnīt pietiekami. Tādēļ jau tagad valstīm būtu jādomā arī par atbalstu ilgākā periodā.
Kā Latvija gatava palīdzēt mūsējiem? Un vai ar to pietiks?
Latvijā pašlaik turisma industrijai arī ir pieejams tas pats atbalsts, kas pārējiem. Tie ir gan dīkstāvas pabalsti, kuri vismaz sākotnēji ir palīdzējuši. Tomēr turisma industrija vēlas arī ilgtermiņa risinājumus, piemēram, lai šogad tās būtu subsidētās darba vietas.